Hvaljen Jezus.
Laudetor Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. Obiskal Vatikansko apostolsko knjižnico. Sveti oče v poslanici za svetovni dan bolnikov poudarja, da je treba več vlagati v zdravstvene ustanove. Sveti sedež obsoja način in potek 8. zasedanja predstavnikov kitajskih katoličanov. Papež Benedikt XVI. Je danes obiskal Vatikansko apostolsko knjižnico, ki so jo po 3 letih obnovitvenih del ponovno odprli 20. septembra. Sveti oče, ki je knjižnico obiskal 25. junija leta 2007 pred začetkom obnove, si je med obiskom ogledal nov izgled knjižnice ter zbirke nekaterih rokopisov, knjig, kovancev in medalij, fotografski arhiv in papirus. Vodstvo približno 500 let stare knjižnice pa mu je predstavilo opravljeno delo. Papež se je v okviru približno enournega obiska srečal tudi z drugimi zaposlenimi v knjižnici in tudi dobrotniki knjižnice ter si ogledal nova dvigala. Sveti oče Benedikt XVI. Je pred približno mesecem dni v pismu arhivarju in bibliotekarju Svete rimske cerkve kardinalu Rafaelu Farini izpostavil 2 osrednji vrednosti Vatikanske apostolske knjižnice. Ta je, kot je zapisal papež, eminentni kraj zgodovinskega spomina cerkve in dragoceno sredstvo, ki papežu pomaga opravljati njegovo poslanstvo. In danes je Benedikt XVI. V knjižnici tudi molil.
Grande tu sei, Signore Dio nostro, ascolta la nostra preghiera e benedici.
Velik si ti, Gospod naš Bog, prisluhni naši molitvi in blagoslovi vse, ki obiskujejo to apostolsko knjižnico, da bi gojili znanost in umetnost.
Fa che da onesti indagatori del vero, illuminati dalla sapienza del tuo verbo, orientino i loro sforzi.
Daj, da bi ti kreposni raziskovalci resničnega, razsvetljeni z modrostjo tvoje besede, usmirali prizadevanja za ustvarjanje bolj človeškega sveta, je dejal sveti oče. Eden izmed ciljev obnove Vatikanske apostolske knjižnice je bil izboljšati delovne razmere in poskrbeti za sodobno hranjenje ter varnost knjižničnih zalog. Obnovitvena dela so vključevala obnovo statike, montažo novih dvigal in izboljšavo klimatskih inštalacij. Poleg tega je bil obnovljen tudi seznam rokopisov in knjig. Rokopisi, arhivske listine, knjige, časopisi, kovanci in odlikovanja, ene izmed najbolj dragocenih zbirk na svetu, so tako od konca septembra ponovno na razpolago raziskovalcem in študentom. Vatikansko apostolsko knjižnico je kot prostor za shranjevanje svojih osebnih zbirk leta 1450 ustanovil papež Nikolaj V. Leta 1475 je papež Siks IV. Z bulo na čast vojskojoče se cerkve knjižnici dal pravni status, namenil ji je denarna sredstva in zaposlil ljudi. Leta 1587 pa je papež Sikst V. italijanskemu arhitektu Domenico Fontani naročil naj nariše načrt zgradbe za knjižnico. Danes knjižnica hrani 1.600.000 starih in modernih knjig, 8.300 tiskanih dokumentov, 65 zapisov na pergament, 150.000 rokopisov in starih dokumentov, 300.000 kovancev in medalij ter približno 20.000 umetnin. Med najbolj znanimi deli je Kodeks Vatikanus ali Vatikanski kodeks, ki je najstarejša znana rokopisna Biblija. Papež Janez Pavel II. Je leta 1988 v apostolski konstituciji Pastor Bonus ali Dobri pastir poslanstvo Vatikanske apostolske knjižnice opredelil kot služenje razvijanju, ohranjanju in razširjanju kulture. Sveti oče Benedikt XVI. V poslanici za svetovni dan bolnikov, ki ga bomo obeležili 11. februarja prihodnje leto, poudarja, da je treba vedno več vlagati v zdravstvene ustanove, ter da se noben bolnik ne sme počutiti pozabljen ali odrinjen na rob družbe. Sklicujoč se na temo prihodnjega svetovnega dneva bolnikov, ki je po njegovih ranah ste bili ozdravljeni, papež piše, da je Jezus Kristus korenito premagal trpljenje. Če je vsak človek naš brat, potem tisti, ki so slabotni kot bolniki, morajo biti v središču naše pozornosti, da se nihče izmed njih ne bi počutil pozabljenega ali izključenega. V sporočilu za svetovni dan bolnikov piše Benedikt XVI, ki poudarja, da se vrednost človeštva meri predvsem po njegovem odnosu do trpečega. Družba, ki ne zmore sprejeti trpečih, je kruta in nečloveška družba, piše sveti oče, in ob tem oblasti poziva naj vedno več energij vlagajo v zdravstvene ustanove, ki morajo biti v pomoč in podporo trpečim, zlasti še najrevnejšim in najbolj potrebnim. Benedikt XVI. Se v poslanici spominja tudi svojega letošnjega obiska Torina, kjer si je ogledal Jezusa v mrtvaški prt in piše, da nas Kristusovo trpeče obličje vabi k premišljevanju o njem, ki je nase prevzel trpljenje človeka vsakega časa in vsakega kraja, tudi naša trpljenja, naše težave in naše grehe. Ob tem sveti oče priznava, da trpljenje kljub vsemu ostaja skrivnostno breme, ki ga je težko sprejeti in prenašati, preizkušnja za vero učencev in našo vero. Vendar prav na podlagi Kristusovih ran lahko z očmi upanja vidimo vse zlo, ki užaloščuje človeštvo, piše papež in dodaja, da Gospod Jezus Kristus s svojim ustajenjem od mrtvih ni odpravil vsega trpljenja in zla sveta, pač pa jih je v korenini premagal. Pred objestnost zla je postavil vsemogočnost svoje ljubezni, piše sveti oče in sklicujoč se na svetega Bernarda pravi, da je Bog želel trpeti za nas in z nami. Učlovečil se je, da bi lahko trpel skupaj s človekom na stvarni način, v mesu in krvi. S tem, ko je Gospod s človekom delil njegovo trpljenje, pa po papeževih besedah razširja svojo tolažbo, mi pa tako postajamo deležni Božje ljubezni. V nadaljevanju poslanice za prihodnji svetovni dan bolnikov papež spominja tudi na prihodnji svetovni dan mladih, ki bo avgusta prihodnje leto potekal v Madridu. Tako se obrača predvsem na mlade, ki se soočajo z boleznijo. Pogostokrat, piše sveti oče, se trpljenja in Jezusovega križa ustrašimo, saj se nam zdita zanikanje življenja. Toda v resnici, tako papež, je pravzaprav nasprotno. Križ je Božji dar človeku, je najvišji in najmočnejši izraz njegove ljubezni in izvir, iz katerega ure večno življenje. Iz Jezusovega prebodenega srca je privrelo Božje življenje, piše sveti oče in poudarja, da je le Gospod zmožen svet osvoboditi zla in omogočiti razširjanje svojega kraljestva pravičnosti, miru in ljubezni, po katerem vsi hrepenimo. Papež zato mlade poziva naj se z Jezusom srečujejo pri Evharistiji, ter naj bodo pripravljeni služiti Gospodu s pomočjo revežem, bolnim ter drugim bratom in sestram, ki potrebujejo našo pomoč. Sveti sedež z globoko žalostjo obsoja način in potek 8. zasedanja predstavnikov kitajskih katoličanov, ki je potekalo od 7. do 9. decembra v Pekingu in ki so se ga bili prisiljeni udeležiti številni škofje, duhovniki, redovniki in verniki laiki, so včeraj sporočili z tiskovnega urada svetega sedeža. Način sklica zasedanja in njegov potek po mnenju svetega sedeža izražajo zatiralno držo do udejanjanja verske svobode. Neprestana volja po nadzorovanju najbolj intimnega področja državljanov, to je njihove vesti, in po umešavanju v notranje življenje katoliške cerkve, kitajski niso v ponos, marveč so prej kot znamenje moči, znak strahu in šibkosti, prej kot znamenje odprtosti za svobodo in spoštovanje človeškega dostojanstva, znak nepopustljive nestrpnosti. V sporočilu za javnost piše sveti sedež, ki je pred zasedanjem v Pekingu vernike in duhovnike pozval, naj se dogodka ne udeležijo. Vsak, ki tega napotka ni spoštoval in se je zasedanja udeležil, se mora, tako sveti sedež, zavidati odgovornosti pred Bogom in cerkvijo. Vatikan obsoja tudi dejstvo, da so številni škofje in duhovniki bili prisiljeni v udeležbo zasedanja. Gre za hudo kršitev njihovih človekovih pravic, zlasti še pravice do verske svobode in pravice do svobode vesti, je prepričan Sveti sedež, ki v sporočilu za javnost tudi izraža priznanje vsem tistim kitajskim vernikom, ki so na različne načine pogumno pričevali za svojo vero, vse druge pa poziva k molitvi, pokori in ponovnemu izražanju želje po hoji za Jezusom Kristusom z ljubeznijo in v polni edinosti z vesolno cerkvijo. Vse tiste, ki so zbegani in trpijo zaradi udeležbe zasedanja njihovih škofov ali duhovnikov, pa Sveti sedež vabi naj ostanejo trdni in potrpežljivi v veri, ter naj molijo za svoje dušne pastirje.
Papež Benedikt XVI. Je prefekta kongregacije za evangelizacijo narodov kardinala Ivana Diasa imenoval za svojega posebnega odposlanca na slovesnostih ob sklepu jubilejnega leta Vietnamske cerkve. Slovesnostmi od 4. do 6. januarja prihodnje leto bo Vietnamska cerkev v Marijanskem svetišču La Vang sklenila 350-letnico ustanovitve prvih dveh apostolskih vikarijatov in 50-letnico vzpostavitve katoliške hierarhije v Vietnamu. Ta teden je Sveti sedež predstavil poslanico Benedikta XVI. Za svetovni dan miru, ki bo na temo Verska svoboda, pot miru potekal 1. januarja 2011. O poslanici je v oddaji Oktava Dies spregovoril tudi direktor Radia Vatikan, pater Federico Lombardi.
Kristijani
so verska skupnost, ki ima trenutno največje število preganjanja zaradi vere. Gre za trditev v papeževi poslanici za svetovni dan miru 2011, ki bralca pretrese, kajti mnogi še naprej živijo v napačni ideji, da so kristijani na splošno v položaju premoči in da so žrtve diskriminacije predvsem pripadniki drugih religij, kar je seveda krivda kristijanov. Vedno več dokumentacije, ki prihaja iz zanesljivih virov, nasili, da popravimo to predstavo. In prav je, da to poudarimo.
Ed è giusto ribadirlo. Ma non è questo il centro del messaggio.
A središče poslanice je nekaj drugega. Kot vsako leto je tudi tokrat širokim obzorjem usmerjeno na dobro celotnega človeštva in vsake človeške osebe, izpostavlja njeno dostojanstvo in kliče k temeljnim pravicam. Poslanica torej ni namenjena le kristjanom, ampak govori v prid vseh. Prinaša znamenje neposredne izkušnje kristjanov, tudi izkušnje trpljenja in smrti, ki zahtevajo, da se vsem ljudem vrne pravica do iskanja, spoznanja in češčenja Boga v svojih življenjih, tako osebno kot skupaj z drugimi. Brez spoštovanja te pravice ni mogoče zgraditi mirno družbo.
Fanatizmi,
fundamentalizmi in agresivni sekularizem so sovražniki pravega miru.
Sono nemici della vera pace.
Duhovne misli Benedikta 16. za četrto adventno nedeljo.
Durante l'avvento, dal cuore della Chiesa si è elevata spesso un'implorazione.
Med adventnim časom se pogosto iz srca cerkve dviga klic. Pridi, Gospod, obišči nas svojim mirom in tvoja navzočnost nas bo napolnila z veseljem. Oznanjevalno poslanstvo cerkve je odgovor na vzklik. Pridi, Gospod Jezus, ki se iz ust vernikov skozi vso zgodovino odrešenja dviga k Gospodu. Pridi, Gospod, spremeni naša srca, da se bosta v svetu razširila pravičnost in mir. Saj resnica, ki rešuje življenje in je v Jezusu postala meso, resnično vname srce tistega, ki jo sprejme, v ljubezen do bližnjega, da potem v svobodi podari naprej to, kar je prejel. To, da se nam je približal Bog in nam postal z dogodkom Božiča blizu, je neizmerni dar. Ta dar nas usposablja živeti v vesoljnem objemu Božjih prijateljev, v tistem medmrežju prijateljstva s Kristusom, ki povezuje nebo in zemljo, ter usmerja človekovo svobodo proti dopolnitvi. Ta svoboda, živeta v resnici, tako zacveti v brezpogojno in prizadevno ljubezen za dobro vseh ljudi. Nič ni lepšega, nujnega in pomembnega, kot je to, da podarjamo zastonsko naprej, kar smo od Boga zaston prejeli. Nič nas ne more odvrniti od te zahtevne, a privlačne naloge. Božično veselje, ki ga že skoraj okušamo, nas napolnjuje z upanjem, ter hkrati spodbuja, da vsem oznanjamo Božjo navzočnost med nami.
La presenza di Dio in mezzo a noi. Modello impareggiabile di evangelizzazione è la Vergine Maria.
Edinstven primer oznanjevanja je Devica Marija, ki ni posredovala svetu neke ideje, temveč je posredovala Jezusa v človečeno besedo. Zaupno se obrnimo na njo s prošnjo, da bi cerkev oznanjala tudi v današnjem času Kristusa odrešenika, da bi vsak kristjan, vsaka skupnost začutila veselje v podeljevanju vesele novice. Bog je namreč svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se svet po njem rešil. To je resnični pomen Božiča, ki ga moramo vsakeč odkriti in ga vneto živeti.
Che sempre dobbiamo riscoprire e intensamente vivere.
Osemdnevnica pred Božičem.
Kralja, ki prihaja, pridite, molimo. Kralja, ki prihaja, pridite, molimo.
Upanje je v resnici osrednja beseda svetopisemske vere, in sicer tako zelo, da sta besedi vera in upanje na različnih mestih zamenljivi. Tako pismo Hebrejcem zelo tesno povezuje med seboj polnost vere in nespremenljivo izpoved upanja. Upanje pomeni isto kakor vera tudi tedaj, ko prvo Petrovo pismo spodbuja kristjane, naj bodo vselej pripravljeni dati odgovor glede logosa, smisla in bistva svojega upanja.
Gospod in voditelj Izraelove hiše, ki si se Mojzesu prikazal gorečem garmu in mu dal na Sinaju zapovedi, pridi in nas reši z odprto roko.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.